Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Tunakutana tena hewani leo Jumatano, msikilizaji popote pale ulipo, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2023. Naona mwaka unakimbia kweli kweli. Lakini kwanza usiulize nani huyo anauliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakuletea VOA Express siku ya leo, ambapo tumekuandalia mambo kadha wa kadha. Kama kawaida, swali lile la barazani ni aina gani ya simu ya mkononi ambayo ni maarufu zaidi katika eneo lako na unadhani ni kwa nini? Tuna maoni lukuki na tutakushirikisha wewe msikilizaji ili kusikia kile ambacho unachofahamu kuhusiana na aina hizi mpya za simu.
Vile vile utasikia utata ulioibuka baada ya bodi ya pamoja ya kitaifa ya kuwasajili wanafunzi nchini Uganda kuanza zoezi la kuwasajili na kutoa pesa za kuharamia elimu kwa wanafunzi 6,000. Je, utata huo unahusiana nini? Yote hayo utayapata hapa VOA Express.
Haswa tutakuwa na habari muhimu za dunia. Tutakushirikisha pia msikilizaji katika swali la leo. Je, unadhani upungufu wa fedha za kigeni utaathiri vipi uchumi? Hali kadhalika tutasalia hapa katika ardhi ya Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amezindua taasisi ambayo inawashirikisha viongozi chipukizi weusi hapa nchini Marekani. Nitakuletea muda mfupi ujao.
Safi kabisa, twende moja kwa moja kwa story yetu ya kwanza. Bodi ya pamoja ya kitaifa ya kuwasajili wanafunzi nchini Uganda imeanza zoezi la usajili ambalo linakusudiwa kuwawezesha takriban wanafunzi 6,000 katika vyuo vya elimu ya juu vya umma kote nchini kupata ufadhili kutoka kwa serikali, na ni ufadhili ambao utawezesha wanafunzi hao kusomea shahada za diploma. Sasa Wizara ya Elimu imesema kwamba zaidi ya 90% ya ufadhili wa serikali utaenda kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi. Kuhusu hili tuungane na Francis Babu, huyu ni waziri wa zamani wa elimu nchini Uganda. Babu, kwanza hebu nipe tathmini yako, unaonaje haya ambayo yanaendelea na utata ulioibuka hapo?
Waliona kwamba misomo ya sayansi haivutii watu sana, wakaona wakasema wacha waweke fedha kidogo kwenye ma-scientist wale, alafu nyuma yake wakipata pesa zaidi kila mtu atapewa. Hiyo ndio fikiria yao. Mafikiria yangu ni kwamba wangewapa kidogo, lakini wawe wana balance kidogo, wasikatai kabisa kuwapa diploma watu wengine.
Na unaweza kusema hali ikoje kwa wanafunzi ambao wanasoma masomo ya sayansi hapo? Imeimarika katika miaka iliyopita au inasalia pale pale?
No, hakuna kitu kitapindika kwa sababu problem haiko kule juu, problem iko chini. Fasi watoto wanaanzia kusoma primary schools, zile shule za kwanza, zile secondary schools, zile school za katikati. Inategemea kama wana walimu wanaweza kuwa yani kuwafundisha vizuri. Mimi sifikiri kwamba tabu ni huku juu kwa university, tabu iko chini, kuanzia kwetu vijijini, kuanzia kwetu. Utaona watoto wenye wako kwenye mijiji kama town kubwa kama Kampala na kwa sababu nyingine wana walimu wazuri, kwa sababu na walimu hawataki kuwa mashambani. So kuna mambo mingi, hii mimi nafikiria lazima tuangalie zaidi, tusifanye wasiwasi.
Waziri wa elimu ya juu hapo Uganda, Chrysostom Muyingo, amesema kwamba kuna umuhimu wa kuheshimu sheria na kwamba wale ambao watapatikana wakijaribu kuingia kwa programu hizi ili wapate ufadhili wakiwa hawajahitimu watachukuliwa hatua za kisheria. Kwa nini analisema hili? Ni jambo limekuwa la kawaida kufanya hivyo kwa wanafunzi ambao hawajahitimu wakijaribu labda kupata tu hela?
Anaonekana yeye mwenyewe ndiye anajipiga teke, kwa sababu yeye ndio responsible kuona kwamba vitu vinafanywa kwa namna ya haki. Wakianza kukubali skuli zifanye, kwa sababu kuna watu wanaiba exams, kuna watu wanafanya mambo ya upuzi, hiyo iko kila pasi, hata university wanaiba skuli. So inategemea wewe ndio minister wa university zote, unafanya namna gani tuone kwamba vitu vinafanywa kwa haki. Lakini wao wana kitabu zao, kila kitu ni siasa. yani wanataka kufanya watu wasikie vizuri. No, tukae chini, tutafute njia kama zamani. Unaona wanachezea kwenye mitihani, wanachezea kwa watu kuingia university, watu wananunua mitihani. Lakini hiyo sasa minister mwenyewe ndio lazima atafute njia nzuri ya kuwa anasafisha nini yake, ministry yake.
Shukran sana Francis Babu, waziri wa zamani wa elimu hapa Uganda, kwa tathmini hiyo. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express.
Naam, ndivyo mambo yanavyokwenda. No competition ni kutoka kwa Davido ndani ya VOA Express. Na sasa basi tunabaki katika ardhi ya Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ametangaza Jumanne kikundi cha kwanza cha vijana 100 wanaochipukia ambao wamechaguliwa kushiriki katika programu ya kujifunza uongozi bora kupitia Obama Foundation. Programu hii, msikilizaji na kijana unayenisikiliza hivi sasa, ni ya uongozi wa miezi 6. Imeundwa ili kuhamasisha, kuwezesha na kuunganisha vijana chipukizi wanaonyenyukia nchi nzima hapa Marekani. Kikundi hiki kikundi kinaundwa na watu kutoka katika kila kona ya nchi ambao wanaguswa na mabadiliko katika masuala ya kijamii, na viongozi waliochaguliwa wanawakilisha majimbo 37 ikiwemo mji wa Washington DC, kisiwa cha Samoa na Guam. Na kulingana na Obama Foundation, viongozi waliochaguliwa wanajumuika kutokana na shauku yao ya kujenga ulimwengu wenye nguvu endelevu zaidi na unaojumuisha masuala zaidi ya dunia, ni masuala ya sasa yanayoendana na teknolojia na uchumi unaokua. Na Rais Barack Obama mwenyewe katika taarifa yake alisema kwamba, na hapa ninamnukuu, nimehamasishwa na kundi hili la vijana wenye vipaji kutoka Marekani ambao wanafanya kazi katika masuala makubwa zaidi yanayokabili ulimwengu wetu. Ifahamike kwamba programu ya vijana wanaochipukia inayoendeshwa katika taasisi ya Obama, yani Obama Foundation Leaders Program, ilianzishwa mwaka 2018, na kama nilivyosema awali, inalenga kuwezesha viongozi chipukizi ili kuharakisha mabadiliko mazuri na ya kudumu katika jamii zao, majimbo au maeneo na duniani kwa jumla. Ikisisitiza dhamira katika foundation ya Obama ni kuwasaidia watu kugeuza matumaini na kuwa hatua katika kuhamasisha, kuwawezesha na kuwaunganisha ili kubadilisha ulimwengu. Na vile vile BMJ, ifahamike kwamba Obama Foundation pia ina programu ndani ya hii programu inayohusiana na Girls Opportunity Alliance, yani ushirika unaotoa fursa kwa wasichana. Hii program inahamasisha wasichana duniani kupitia elimu kuwapa fursa ya kufikia malengo yao kikamilifu. Na vile vile kuna Brothers Keeper ndani ya hii ushirika mzima wa Obama
kama Foundation. Rais wa zamani Obama ana kazi nyingi kweli hizo foundation zake na uwezi kusahau kwamba yeye huyo huyo alianzisha YALI
haswa. Na hii yote ni katika kuangazia vijana wale wanaochipukia katika masuala ya uongozi, wanagusa katika sekta zote, sekta ya afya, ya teknolojia, wale ambao wanasomea masuala ya sheria, wote wanaunganishwa pamoja na wanapata programu ambazo zinakuwa endelevu, wanaenda kuzitumia katika jamii ili kuweza kupata viongozi bora wa baadaye.
Sasa kabisa, asante sana Mkamiti Kibayasi. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, yanakujia kutoka VOA Express. Muda mfupi ujao tutakwenda kwa habari za dunia. Maafisa wa Ukraine wamesema hii leo kwamba mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Russia yameharibu miundombinu ya bandari katika mkoa wa Odessa kusini mwa taifa hilo, wakati mji mkuu wa Kiev ukilengwa pia na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Jeshi la Ukraine limesema kwamba shambulizi la Russia limeharibu mtambo wa kupakia nafaka pamoja na kusababisha moto kwenye maeneo muhimu ya viwanda pamoja na bandari.
Raia wa kigeni nchini Niger leo wameendelea kukusanyika nje ya uwanja wa ndege katika mji mkuu wakisubiri ndege za kijeshi za Ufaransa kuondoa nchini humo, wakati jumuiya ya kikanda ikiendelea na mazungumzo kuhusu majibu kwa mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika wiki iliyopita. Wanajeshi wa Ufaransa mjini Niamey tayari wameondoa mamia raia wa kigeni, wengi wao kutoka Ufaransa, hadi mji wa Paris Jumanne kufuatia hofu kwamba huenda wakakwama nchini humo baada ya wanajeshi kuendelea kumzuia Rais Mohamed Bazoum na kukamata madaraka.
Tembi Kagitiana alifunga goli la mapema Jumatano na kuipatia Afrika Kusini ushindi wa 3-2 dhidi ya Italia, na hivyo kufuzu kuingia kwenye duru ya mtoano kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia la wanawake. Kwenye usiku uliojawa na mbwembwe pamoja na viwango vya chini vya joto, Hilda Magaia alifunga bao katika dakika ya 67 na kuiweka Afrika Kusini ikiwa inaongoza 2-1 dhidi ya Italia, kabla ya Ariano Caruso kusawazisha na kuwa na sare ya 2-2, na hivyo kwa kupanda kidogo na kuzima matumaini ya Afrika Kusini.
Ghasia zilizozuka Mei kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa India la Manipur zimesababisha mgawanyiko kati ya jamii mbili na kupelekea tofauti kubwa za kisiasa kati ya waziri mkuu Narendra Modi na vyama vya siasa. Miezi mitatu baada ya magenge ya watu kushambulia miji na vijiji, hali ya taharuki imeendelea kutanda katika jamii ya Meitis ambao wengi ni Wahindu na Wakuki pamoja na makabila mengine ambao ni Wakristo. So I'm gonna say cheerfully that you got a nigga who ready to switch your care for me. You next time I can jack up your as long as you put your Hondo. I'm happy to say that I'm finally proud and get out of the bed like you want.
Anajulikana kama Zuhura Othman akiungana hapo na mwanamuziki tajika kule Kenya anaitwa OG Calligraph Jones, wakiangusha kitu hicho. Ni remix ya wimbo Nani. Safi kabisa, kwa chini kwa chini. Na naona ndio inatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye swali ambalo ama mada ambayo tuliweka ya barazani. Tukauliza, wajua mkamiti, katika mambo na simu zimekuwa maarufu sana, hasa kwa hawa vijana ambao wanafanya kitu wanaita Kiingereza content creation. Wale wanatengeza video na nini, inakuwa kumbe mambo na simu hatukujua ingekuwa muhimu hivi kuyazungumzia. Ni aina gani ya simu ya mkononi ambayo ni maarufu zaidi katika eneo lako, na unadhani ni kwa nini? Hapo basi wameandika mengi, lakini kabla ya hapo tuende kwa msikilizaji yuko kwenye laini ya simu. Nimpe fursa ajitambulishe yeye mwenyewe na yuko wapi na achangie mada ya leo.
Mimi naitwa Kanuti Liambo. Niko Mbeya, kusini mwa nchi ya Tanzania. Hebu rudia tena mada, simu ilikuwa inakatika kidogo.
Ni aina gani ya simu ya mkononi ambayo ni maarufu sana katika eneo lako, na unadhani ni kwa nini?
Okay. Aina ya simu ambayo ina umaarufu eneo langu ni simu ambayo inakuwa ina uwezo mkubwa. Ina maana kama tuseme kama ile nani Samsung, ile ina uwezo mkubwa, ni maarufu maeneo yangu, na ina watu wengi huwa wanaitumia, ni kwa sababu ina uwezo mkubwa kimtandao, na pia yani matumizi yake ni mazuri, kwa hiyo inapendwa na watu wengi sana.
Haya basi, shukrani sana msikilizaji kwa kutupa maoni yako, na vile vile tunapata fursa sasa ya kusoma yale ambayo yameandikwa na wasikilizaji wengine. Idi Msanga, yeye anasema anapatikana Mwanga, Kilimanjaro. Ameandika kwamba yeye kwa sababu ya upatikanaji wa raisi bidhaa zake raisi sambamba na ubora, hivyo basi angeenda na Tecno.
Baba la mashabiki Ibra, DRC Congo, ni Pixel ndio simu zinazotambaa. Mimi sijui hiyo, lakini mara ya kwanza naisikia. Labda ni jina limetiko tofauti kidogo, lakini anasema saizi kila mhuni anayo. Kama hauna Pixel, wewe sio mwanachama wa wahuni. Sisi anamaanisha nini?
Freddy Freeze yeye amesema ni Tecno, wakati Larry Lario yeye anasema ni Samsung.
Emmanuel Mtonyole kutoka kule Dodoma, Tanzania, anasema hapa udomu ni Itel, zenye mkanda wa blue na mweupe, hakika zinadumu sana, na chaji pia inadumu kwa muda.
Benvo yeye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema huko Bukavu ni iPhone 13. Wengi huipenda kwani ni nzuri, angalau inakaa, hata kama umeme ukikatika basi inakaa. Vile vile Mulari Duncan yeye ameandika chaguo lake ni Samsung A04S.
Basi tuwashukuru nyote ambao mmechangia na wale wanaoendelea kuchangia. Nimeona huo mjadala unaendelea sana pale kwenye Facebook. Philip Gitao, Kanuti Liambo, huyo tumezungumza naye, Jisandu Daga na Stephen Leonard, pamoja na Peter Mayeho Murambi, na vile vile huyu kutoka Eldoret, Francis Muchisia. Shukran sana nyote.
Hali kadhalika kuna Ismail Aon pia, yeye wa Eldoret,
na Fridzi pamoja na Larry Lario. Nafikiri Larry Lario tumesoma maoni yake.
Haswa tupate burudani ya muziki sasa.
cause all of his will. But I can't do need that tea. What do I believe? Dunia yangu, umetawala, kwingine sipo. Nikiwa mapenzi karata, wapi nimeangakopa. Nakupenda mpaka naogopa, usije kuondoka. Wanipatia faraja. Aya soma penzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sina simpa. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa tabia.
Anaitwa Ali Kiba anakuambia on fire. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express, kama tunavyokuahidi kwamba tunacheza muziki unaohusisha wasanii kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ni wakati sasa wa kupata maswala ya teknolojia. Kama ilivyo siku ya Jumatano, tunakupatia teknolojia kisasa inayokwenda na wakati. Kama tulivyo kuuliza kwenye swali la leo, na kupata swali la barazani na kupata maoni ya watu kuhusiana na maswala ya simu, basi ndivyo tunavyozungumzia katika teknolojia Samsung mpya iliyozinduliwa huko South Korea, ambayo inatoa ushindani mkubwa sana katika kampuni ya Apple. Ndio maswala yanayozungumziwa leo katika teknolojia na BMJ Mridhi. Nisiongee sana. Haya BMJ, tupatie basi hayo mambo ya Samsung mpya.
Flip 5 ambayo ni simu mpya ya kujikunja ina skrini kubwa na bado inaweza kutumiwa kwa kiasi fulani bila kulazimika kuifungua. Kulingana na utafiti uliofanywa na kampuni ya Counterpoint, Samsung ilikuwa inadhibiti asilimia 63 ya soko la simu za kukunjwa katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2023, na inakusudia kusalia bingwa katika soko hilo. Flip 5 ambayo ndio ndogo zaidi kati ya simu zake za kujikunja imewekwa skrini kubwa ya inchi 3.4. Ben Wood, mchambuzi wa CCS Insight, anasema Samsung inaendelea kuonyesha umahiri wake katika nyanja hiyo licha ya ushindani kutoka kwa makampuni mengine makubwa ya kielektroniki.
It's a really beautiful product. Samsung is the market maker for foldables and they've
ni kifaa kizuri sana. Samsung ndio watengenezaji wanaongoza kwa simu za kukunjwa, na wamezifikisha kwa kiwango cha juu zaidi, lakini pia wamelazimika kufanya hivyo kwa sababu hali ya ushindani imeongezeka. Lakini mimi binafsi nadhani ni kifaa cha kupendeza, na ninadhani skrini yake kubwa inaongeza thamani zaidi kwa watumiaji.
Lakini simu zinazojikunja ni asilimia 1.2 pekee ya jumla ya simu za smartphone zilizouzwa mwaka jana, kulingana na shirika la kimataifa la takwimu IDC. Fold 5 ina skrini ambayo imeboreshwa ikiwa na app kadhaa, ambapo hadi app 4 ambazo mwenye simu amezifungua hivi karibuni zinaonekana moja kwa moja kwenye skrini hiyo. Uzani wake umepunguzwa kwa gramu 10 na ina wembamba wa milimita 2.4. Simu hizo mpya pia zimetengenezwa hivi kwamba hazina mwanya wowote, hivyo kuzifanya kufunguka au kufungika kwa urahisi kuliko simu za awali. Wood anasema Samsung inakabiliwa na ushindani zaidi katika soko la upigaji picha, na ndio moja ya sababu inaendelea kuimarisha uwezo wa vifaa vyake.
I think the overall compactness of these devices, although it's slightly marginal,
nadhani mshikamano wa jumla wa vifaa hivi ingawa sio mkubwa, na upunguzwaji wa uzito wake vile vile unavifanya vitumike kwa urahisi zaidi mkononi. Vimeboreshwa zaidi, na kwa hakika inamaanisha kuwa vinatoa ushindani zaidi. Samsung sasa inakabiliwa na ushindani mkubwa zaidi katika soko la picha. Kwa hivyo ilihitaji kuchukua hatua zaidi.
Kufuatia uzinduzi huo, wachambuzi wanasema Samsung inaziona simu za kujikunja kama ubunifu unaoleta mabadiliko makubwa, na kwamba inatumia simu maarufu kama flip zilizoimarishwa zaidi ya kujaribu kuwavutia wateja wa kike ambao wanatumia vifaa vya kampuni ya Apple kama vile iPhone.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutupatia maswala ya teknolojia yakiangazia simu mpya hiyo aina ya Samsung. Bila shaka basi, msikilizaji kijana ambaye muda mwingi unatumia simu yako katika kuchambua au kutazama kile ambacho kinaendelea ulimwenguni kutumia simu, basi umefaidika na kuona Samsung ina mwelekeo gani. Na vile vile kuna wale ambao wanapenda aina nyingine za simu pia, nao wana uhuru wa kutumia kile ambacho wanakitaka, lakini VOA Express inakupatia kile ambacho kinakwenda na wakati huo wa masuala ya teknolojia. Basi utakuwa naye tena BMJ Mridhi Jumatano ijayo akiangusha vitu vingine vya masuala ya teknolojia. Jumatano ijayo sijui kutakuwa kuna nini, tega sikio usiondoke katika VOA Express.
Lakini mkamiti pia niongeze hapo kwamba hii kampuni ya Samsung inajikakamua sana. Nimeona wanajiandaa sasa kuleta ile Samsung Ultra ya 2024. Unajua ametoa tu 23 mapema mwaka huu. Wanasema mwaka ujao hautafika kabla wajazindua hiyo.
Hebu rudia tena, hii ni Samsung Ultra 2024. 2024. Na sasa hivi tuko
mwaka wa 2023
na 23, na ndio kwanza tuko August 2nd tunazungumzia mambo ya mwaka ujayo. Ndio masuala ya teknolojia yanavyokwenda, unaanza kuangalia mbele, unaanza kuandaa wa customers wako namna ya kuweza kutumia bidhaa ambazo unapanga kuzitoa na kuwashawishi kuona kwamba bidhaa zako ni bora kuliko mtu mwingine. Haya yote tunayapata ndani ya VOA Express. Na vile vile, kabla ya kukamilisha, tuna swali la leo ambapo tumekuuliza, je, unadhani upungufu wa dola au fedha za kigeni utaathiri vipi uchumi? Charo Katana yeye anasema bado na tathmini, kisha nitarudi baada ya utafiti. Anapatikana Mombasa, pwani ya Kenya.
Richard Kambale huyu namuona ni msikilizaji wa siku nyingi, yuko kule Beni DRC. Anasema kifupi tu kwamba itaathiri uchumi wa Marekani, kwani dola ndio huathiri uchumi wetu.
Elder Bernard Sang anasema itaathiri mno kwa sababu pesa za Amerika hutumika karibu duniani kote.
Zomoyoni Haonga anasema yuko kule Ndezi Iyenga kule Songwe, Tanzania. Kukweli uchumi wa inchi huadhirika kwa kushuka kwa thamani ya fedha ya inchi husika, kwa sababu inchi nyingi hutegemea sana dola ya Marekani, na ikienda kukosekana hata uchumi wa inchi hizo ndogo ndogo hudorora.
Emmanuel Mtuyole anapatikana Dodoma, Tanzania, ameandika ndio utaathiri mno kwa sababu uchumi, akimaanisha uchumi wetu wa Tanzania, unategemea dola. Emmanuel Ernest pia ameandika uchumi kama wa matembele hautokuwa na tatizo. Lakini uchumi utakuwa katika hali ya hatari.
Shukran sana msikilizaji ambaye umechangia ama umeandika yale ambayo umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona dakika iliyosalia tuangalia na yovuma mitandaoni, mkamiti kibayasi, au tusome tu yale yamesalia hapa.
Hasa tuwape basi fursa wasikilizaji, manake tunaona tuna maoni mengi. Kuna huyu Gilbert wa Tarakea ameandika yeye anadhani tukipunguza matumizi ya vitu nje na kununua vya ndani, haya mambo ya dola sio swala tena. Ameandika kwa mfano kununua samaki za ndani, karatasi, mafuta ya kupikia, nguo, viatu, sukari, mchele na kadhalika.
Safi kabisa. Edwin Mbunda anasema tubadilishe mfumo wa manunuzi kwa kutumia dola ya Marekani. Mfano, tukiagiza bidhaa kutoka China tununue kwa yuan. Tukiagiza bidhaa kutoka Japan basi tutumie yen. Vinginevyo uchumi utayumba, maana kutokuwa na mfumuko wa bei na kuporomoka kwa thamani ya pesa yetu. Naona wengi hapa pia wanaonekana kama ni wataalamu wa mambo ya uchumi.
Sasa ni vyema ndio maana tuwape fursa basi tuwasome. David Sechenga yanapatikana kule Moheza, Tanga, ameandika upungufu wa dola utaathiri uchumi kwa sababu ili ununue katika soko la kimataifa dola ndio pesa inayotumika. Hivyo pesa hiyo ndio ili isiathiri uchumi inabidi ipatikane kwa wingi.
Msikilizaji, ndio muda tuliokuwa nao katika VOA Express. Wale walikuwa nasubiri tuangalie yanayovuma mitandaoni. Unaweza pia kuingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kuna mengi kabisa, na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika. Hadi hapo tunakamatisha VOA Express. Msimamizi amekuwa ni Aida, mwelekezi hapa amekuwa ni Saida Hamdun. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdu Shakur Abud. Nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Tunakuacha, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri.